Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 11 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Krijimi i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë nga analistët shihet si zgjidhje që nuk ka shumë alternativa. Një shqiptar është arrestuar në Çeki për dyshime se e ka vrarë një izraelit në Berlin. Presidenti amerikan dhe ai kuban u përshëndetën me shtrëngim me duarsh pas më tepër se pothuajse 50 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se në Republikën Çeke është arrestuar një person i dyshuar për vrasjen e një izraeliti, trupi i pajetit i cilit ishte gjetur në gërmadhat e një kishe në Berlin gjatë fundjavës së kaluar. Policia e Berlinit thot se shqiptari 28 vjeçar, emri i cilit nuk është publikuar, është arrestuar mbrëmë në qytetin Ustin nad Labem në Çeki, afër kufirit me Gjermaninë, raporton Associated Press nga Berlini. Policia tha se shqiptari ishte takuar me viktimën, shtetasin izraelit Josi Damari, 22 vjeçar, në një motel në Berlin, ndërsa ka dyshime se vrasja është kryer më 4 prill. Policia kishte lëshuar një fletarrest evropian. Policia gjermane thot se motivet e kësaj vrasjeje mbeten të paqarta. Gjermania thot se do të kërkoj ekstradim të personit të dyshuar, i cili është arrestuar në Çeki. Trupi i pajetit të vrarit Josi Damari ishte gjetur nga një kalimtar rasti të dielën e kaluar në mëngjes. Ai kishte pësuar lëndime masive në kokë. Mediat në Shkup raportojnë se një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar mbrëmë në afërsi të ndërtesës së qeverisë së Maqedonisë. Shpërthimi që shqetësoi banorët përreth, sipas njoftimeve ka ndodhur 5 deri në 10 metra larg ndërtesës qeveritare. Ministria e Brendshme tha se nuk ka pasur dëme në njerëz dhe as dëme materiale nga pasojat e shpërthimit të një mjeti, mbetjet e të cilit janë marrë për hetime. Policia tha se ende nuk dihet asgjë për autorët apo motivet e mundshme të shpërthimit. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai kuban Raul Castro mbrëm vonjan përshëndetur me shtrëngim me duarsh në samitin amerikan në Panama. Në një fotografi shihen Obama dhe Castro duke biseduar në një grup të vogël të liderve në ceremoninë e hapjes së samitit në qytetin e Panamas. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Obama dhe Castro janë përshëndetur me shtrëngim duarsh dhe kanë biseduar për një kohë të shkurtër. Ky ishte një takim jo formal dhe aty nuk ishte ndonjë fjalë të rëndësishme ndërmjet dy liderve, tha ky zyrtar. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Barack Obama dhe Raul Castro i patën shpallur planet për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Duke mos i marrë parasysh disa takime jo formale, liderët amerikan dhe ata kuban nuk kanë pasur ndonjë takim të rëndësishëm prej vitit të 1959, kur Fidel Castro, vëllau i presidentit Raul Castro, dhe ishe lideri shumë vjeçari Kubës, e pat përmbysur diktatorin Fulgencio Batista, që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara. Ishe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet se do ta shpall pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Nëse do të ketë sukses, atëherë ajo do të bëhej presidenti i parë femër në Shtetet e Bashkuara. Këtë shpallje Hillary Clinton pritet ta bëjë në një video të postuar në mediat sociale në internet gjatë ditës së nesërme. Ajo në vitin 2008 e pat humbur garën për nominim të Partisë Demokratike nga presidenti tashëm Barack Obama. Aktualisht duket se ajo nuk do të ketë ndonjë rival të fortë, megjithëse disa demokratë të profilit më të ulët kanë paralajmëruar se po e shqyrtojnë mundësinë që të garojnë për nominim të Partisë Demokratike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Themelimi i dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave për trajtimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës në Kosovë, nga analistët të shihet si një zgjidhje që nuk ka shumë alternativa. Konsiderohet se ato duhet t'i themeloj kuvendi Kosovës, ose çështja mund të shkojë në Këshillin e Sigurimit. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti i grupit për studime juridike dhe politike, Fisnik Korenica, thot se themelimi i dhomave të veçanta, apo si që interpretohet si gjykatë speciale për krimet e supozuara të luftës nga ana institucioneve të Kosovës, pavarësisht rolit që do të kishin prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar, ajo do të ishte një mekanizëm kushtetues i Kosovës, kurse në rast se kuvendi i Kosovës dështon të themeloj atë, atëherë si pas ti, paralajmërimet janë mjaft të qarta se këtë do të bënte Këshilli i Sigurimit.
Shkurja e gjykatës speciale në agjend të Këshillit të Sigurimit është seriozisht e rrezikshme për shtetësinë e Kosovës, është një hap mbrapa në kuptimin e afirmimit të shtetit sovran të Kosovës dhe do të përbënte një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm që do të mund ta ndalonte edhe në tutje procesin e njohjes.
Themelimi i një gjykate të veçantë ndërkombëtare për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikim në organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishte ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Themelimi gjykatës së veçantë për të ndriçuar këto pretendime në Prishtinë po shihet edhe si një mundësi për heqje në kësaj barre mbi Kosovën që ka lënë ky raport i supozuar. Analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka shprehur besimin se kuvendi do të themeloj këtë gjykatë të veçantë, duke mos lënë asnjë hapësirë që një gjë të tillë ta bënte Këshilli i Sigurimit. Në të kundërtën, ai thotë se shteti do të dështonte për të ballafaquar me këto procese politike, duke zhgënjur edhe partnerët ndërkombëtar.
Unë nuk mund ta marr me mend që dhomat e veçanta të votohen nga kombet e bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit apo të futen në kornizën e tribunalit të Hagës, sepse atëherë do të jetë një proces i pakontrollueshëm nga Kosova, po dhe nga miqtë e saj dhe do të jetë një proces i stërgjatur me dekada.
Ndërkohë, Fisnik Korenica numëron 3 raste mbi të cilat Këshilli i Sigurimit do të mund të themelonte këtë gjykatë, që të trija sipas tij do të bazoheshin në rezolutën 1244, e cila që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës ka mbetur në hije, sado që ajo është ende në fuqi.
Parë është ta themeloj një tribunal të veçantë për Kosovën, e dyta që këtë çështje që referoj jurisdikcionit të gjykatës ndërkombëtare penale, përkatësisht prokurorit të përgjithshëm të gjykatës ndërkombëtare penale, dhe treta që ta ndërtoj një gjykatë përmes misionit këtë në Kosovë, që do ishte opcioni më i lehtë.
Opozita në kuvendin e Kosovës tashmë është deklaruar se nuk do t'i mbështes amandamentet e propozuara nga qeveria për themelimin e gjykatës së veçantë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët ndërkombëtar, përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve që merren me luftimin e korrupsionit, e kanë cilësuar si dukuri shumë më shqetësuese nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, më shqetësuese është fakti se zyrtarët e lartë nuk po ndiqen nga organet e drejtësisë për veprat penale të korrupsionit. Këto komente janë bërë dje gjatë një debati në Prishtinë, për të cilin raporton Luljeta Krasniqi.